U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord van die Here kom vanoggend vir ons uit Johannes 10, daarvan af vers 16. Terwyl ons die gedeelte so oop het, kom ons vra ook dat die Here vir ons hierin sal lei en ons verstand sal oopbreek. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ons pleit ook, Here Jesus, dat U hierdie woord in ons sal oopbreek vanoggend. Dat ons die diepte en die waarde en die omvang daarvan kan raak sien. Kom o Gees van God, kom breek die woord in my. Amen. Ons is volgend en ek wil net stilstaan daar by die 16de vers. En het lees so, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet ook hulle uitlei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag om so 'n bietjie uit mekaar uithaal. Net so om die konteks te gee waarmee ons besig is, dink ek wil dit opbreek in die woorde net voor dit en net na dit, en ons herinner daaraan. In vers 15 sê die Here Jesus, ek lê my lewe af vir die skape. En ons wys vir ons die toewyding wat die herder vir ons het, dat hy sy lewe vir ons aflê. Ons lewe baie keer in soeke vrees, in soeke bekommernis, so ongegrond en so ingefluister deur die duivel in ons ore, dat ons baie keer voel, maar die Here gee nie om nie, weet hy wat aangaan rondom my, sien hy wat gebeur, baie keer kyk ons na die nuus en ons sien het wat daar aangaan, en wonder mense ook by jouself, of het nou my eie gedagtes of die duivel, dis wat het influister, dit sal ek nie vir jou kan sê nie, maar hier staan die woorde en staan om en wonde vir ons, dat die Here lê sy lewe af vir sy skape. Dan is dit wel met ons. Die beste wat hy kon gee, het hy gegee vir sy skape, en sal hy nie vir ons meer as dit gee nie. En as ons kyk na die agterkant daarvan, in vers 17, in die middel van ons tekstgedeelte staan binne dit, hy sê, omdat ek my Vader lê ek my lewe af, maar ek neem dit op. So vir sy skape lê hy nie net sy lewe af, en gee sy lewe nie, hy neem dit ook op, en in die opneem beteken dat ook in sy lewe en dit wat daarna is, hy die beste gee vir sy skape. Ons het hier dubbele versekering, dat het wel is met ons, en het sal goed gaan met ons. Hier in profeties lê opgesluit, dat daar, dit sal goed gaan met sy kudde, want hy gee nie net sy lewe vir sy kudde, nie, as hy het opneem, dan neem hy het weer op vir sy kudde, en ons moet dit onthou. Maar ek wil stilstaan by hierdie tekstgedeelte wat hier in die middel staan, en die gevaar is dat ons baie vinnig daarby verby lees en verby kyk. En ek wil so 'n bietjie fokus net vanoggend op die kudde. In die groter deel van die tekst het ons gefokus op ons herder en die wonderbaar wat hy is en hoe groot hy is en wat hy vir ons doen. Maar nou wil ek fokus op hierdie gedeelte waar hy ons praat oor sy kudde, sy skape. Ek wil begin by vers 16 met die woorde wat hy het. Ek het nog ander skape. Nou as die Here sê ek het nog ander skape, dan impliseer dit dat hy skape het nou, wat aan hom behoort, nie waar nie. Anders is hy gesê het, ek sal nog skape hê, en daar sal nog skape aan my behoort, maar hy sê, ek het nog ander skape, en dat impliseer dat hy het tans skape, en ek wil vir oomblik in die eerste punt net eers stilstaan by hierdie. Wie is hierdie skape? Nou as mens seker in kommentare lees, dan kan hy baie oppervlakkig vir jou sê, dat hy praat hier van ander skape, dan praat hy nou van heidene wat moet inkom in die heidenasies, en met ander woorde, dan impliseer dat hierdie skape, wat hy van praat, is die jode, en het kan nie wees nie. Vat jou oog af, net na vers 26 toe, in die selle hoofdstuk, dan sê jy, sien, daar staan geskrywe oor die jode, maar jylle glo nie, omdat jylle nie van my skape is nie. So die tekst in die onmiddellike omgewing antwoord klaar vir ons die oppervlakkige verklaring daarvan, dat die ander skape is nie die heidene en die skape wat hy hiervan bedoel is, die jode nie, want die jode is nie die skape nie. Die jode het om gekruisig, hulle van Christus niks weet nie. Hulle het hulle rug op hom gedraai. Wie is hier die skape waarvan hy praat? Die skape wat hy van praat, wat hy tans het, is die handjievol wat hom volg. En wat hom ken. Dit lyk of het 'n bietjie meer was as die 11 disippels en die vrou wat hom gevolg het. Dit mag so wees, dalk min of meer amper 500 van hulle wat onmiddellik die Here Jesus gevolg het en geweet het wat aangaan. Maar het ook al sê, dit is 'n handjievol skape wat hom volg en wat hom ken. Die skape wat in 'n baie moeilike omstandighede die Here Jesus volg. Ons mag onsself dalk dink dat hierdie skape het hom heerlik en lekker gehad. Hulle het die Here Jesus gehad by hulle en hy kon hulle gelei het. En ons vergeet baie maklik die omstandighede. Ons is geneig ook om deur die generasies te dink dat die omstandighede waarbinne ons lewe is die moeilikste omstandighede. Ek onthou toe ons Grieks gedoen het in van die aandklasse wat ons moes bywoon, het ons die buite Bybelse literatuur behandel in Grieks. En wat eintlik opvallend daar was, dat in ou van die ou kleipotte is daar geskrywe, weet, dis nou al 2000 jaar omtrent terug, dat die ouers klaar, hierdie jong generasie, waar gaan hulle heen? Wat gaan van ons word? Klink dit nie bekend nie. 2000 jaar later sit ons nog steeds met dieselfde dinge, ons praat nog oor dieselfde dinge, en ons dink dat die geslag in die uur waar ons lewe is die moeilikste van ure. Nou om die moeilikheid te gaan meet in die omstandighede is baie moeilik om te bepaal, maar die omstandighede waar die disippels gelewe het, het die mense van die tyd Jesus gevat en doodgemaak, en vir hulle ook gaan vervolg. Hoe lyk hulle omstandighede? En as jy kyk na hulle omstandighede, dan herinner het ons ook iets van die omstandighede waarbinne die skape vandag ook lewe. Dis nie so uniek en so snaaks nie. As hy praat van sy skape, dan lewe sy skape in 'n tyd waar mens met groot hartseer moet sê dat dit 'n tyd is waar daar 'n groot tekort aan 'n goddelike lewe is. Een mensdom wat nie gerig is op God en op die dinge van God nie, besig is met allerhande uiterlijke godsdienstige dinge, maar as het kom in die verwagting van die Messias, dan lees ons van een handjie vol wat die toekomst van die Messias verwag het. Ons lees in die tempel van ou Simeon, wat baie vroom gelewe het, hy was godgerig en goddelik gelewe, en hy die komst van Christus verwag, ons lees van Anna, en sy het dit ook gedoen, en Filippus wat later bygekom het, wat van hom ook geskryf het, dat hy verwag het, die komst van die Messias, maar vir die grootheid, van die sogenaamde volk van God, het glad nie die Messias verwag nie. Hulle het aangegaan met hulle eie lewens, soveel so dat die Heer Jesus, hy praat van die Joodse volk en die omstandighede waarbinne hierdie ou kiddiekie moes lewe, dat het erger is as die stede van Sodom en Gomorra. Die sonde wat daar aangaan en hoe hulle onbeskaamde doen, Sodom en Gomorra sou skaam gekry daarvan. Die Joodse leiers van die uur, waar hulle gelewe het, die skrif ook verdraai, en allerhande reëls en wette neergelê, en wat vir hulle pas. Hulle het gelewe in 'n uur van selfgemaakte godsdienst. Hulle het aanbid volgens hulle eie denke, en volgens hulle eie wil. Soveel so, dat daar baie probleme was in die sosiale samelewing ook, want die wette van die skrifgeleerdes gedraai het gesê dat as jou vrou se kos verbrand is, dan kan jy vir haar skeybrief gee en sê, dis korban en ek sla met jou. So Frans, ons moet nie kos vandag verbrand nie. Ne. Maar dis hoe hulle omgegaan het met wat God gesê het. En hoe maklik het hulle nie geskei nie. Ons kyk na ons eie uur en ons sien dieselfde swaard wat hang oor families. Die Here het gereeld gepraat met die fariseërs en die sadduseërs, dat hulle so geplaas oor hulle uiterlike handelinge, hulle hande was en skoon lewe en wat hulle aan het, maar na hulle hart het hulle nooit gekyk nie. Van 'n skoon en rein en heilige lewe was daar nie sprake nie. Hierdie eerste kerkie het geleef in omstandighede waar daar direkte oppositie was teen die waarheid, soos ek net nou gesê het, soveel so, dat hulle die Christus gekruisig het. As ons nou so kyk deur Johannes, het julle al opgelet dat van hoofstuk 6 af, daar agressie is teenoor die Here Jesus Christus, dat die mense na hom geluister het, en sy begin praat het oor hierdie waarheid, en hy gesê, ek is die brood wat lewe gee, julle moet van my eet, en baie net opgestaan en omgedraaid, en sê, dis net te veel, dis net te erg, ek kan nie daarmee saamgaan nie. Maar hierdie kudde, en dis die wonderlikste deel van hierdie kudde wat die Here Jesus van praat, wat hy het, het nie die wêreld gevolg nie, maar vir Christus. Christus wat by hulle was, hulle gelei en beskerm het, en nadat hy weg was, is hulle gelei deur sy gees in 'n pad saam met hom stap. Hierdie kudde was klein, maar daar was nog steeds indringers in die kudde. Die Here Jesus sê, is een van julle nie, 'n kind van die duivel nie, Judas Iskariot. En selfs binne die kudde is daar indringers. En hoewel hierdie kudde deel van die kraal was wat die Here Jesus hiervan praat, het hierdie kudde hulle self nooit uit die wêreld weggevat nie. Nooit gaan laar trek nie. Hulle was nie van hierdie wêreld nie, maar hierdie kudde waar die Here Jesus van praat, sy kinders, is in hierdie wêreld. Dink ons vergeet baie maklik waarvoor ons hier is. Spurgeon skryf oor hierdie woorde baie mooi, hy sê vir my, the fold is our abode, but it's not our soul's sphere of action, for we go forth into it all the world seeking our brethren. Hierdie kraal is die plek waar ons bly, maar is nie die enigste plek waar ons werk nie. Ons is hier om die skape van die veld te gaan soek. Hierdie kudde is klein, en ek dink is een van die kenmerke van die kudde van die Here Jesus Christus deur die eeuwe, dat sy kudde klein is. En die voorbeelde wat hy gebruik het, soos die smal pad en die gang, die ingang, is alles simbole vir ons om te beskryf en te herinner daaraan dat die kudde wat hy van hom uitgekies het, is altyd 'n klein kudde. Dit was nog nooit in die geskiedenis die groot gros van die wêreld, die groot gros van 'n samelewing of die groot gros van een of ander etniese groep nie. Dit was altyd 'n handjie vol. Ons het 'n era beleef van hierdie mega kerke wat een na die ander nou al gevou het en wat toe is. En dit wys vir jou dat selfs in die groot kerke waar groot dinge gedoen het, selfs daar was die kinders van die Here bitter min. Maar dis sy kudde en hulle sal daar wees. En ek dink ons voel partykeer ook ons as gemeente dat ons is klein en ons is swak. Wat kan ons doen? Terwyl ek lees ek hier 'n verhaaltjie wat vir my baie oulik was, van drie manne wat 'n Bybelkollege moet bestuur het. En soos dit mag gaan as jy in die bestuur van sake is en in dinge loop 'n tyd lank en jy werk met mense, dan gaan dinge moeilik. En die drie manne het by mekaar gekom en die een het maar net ernstig gekla, weet, ons is altyd net hierdie drie wat die werk moet doen. Daar is soveel om te doen, het voel nie of het goed gaan klaar kry nie. Waarom sukkel ons dit? Ons is te min om dit te doen. En die ander broer kyk hom so en hy sê vir hom, wie jy is niks, jy is 'n nul. En my broer, jy is ook 'n nul. En ek is 'n nul. Maar as ons die Here voorsit, dan is ons 1000. En ons kan dit doen. En hy is doodreg. Dis die perspektief waarna ons kyk, en dis hoekom ek het noem dat hierdie teks is toegevou in die kombers van die Here wat sê, ek leem my lewe af en ek leem my lewe op, want ons is die skape van sy kudde. En dis niks niets om te weet dat die Here met een handjie vol groot dinge doen nie. Gideon van 300 manne gaan verslaan die vijand. Handjie vol staan op by die berg van verheerliking toe die Here opvaar en hulle draai om en ons lees in Handelinge binne 2 jaar het hierdie handjie vol mense, hierdie klein kudde, die hele Asie bereik so ver as Indië. Nou gaan kyk 'n bietjie hoe groot is daai stuk kaart en daar is nie treine en karre is te voet gedoen. En ek sien juist die grootheid van God en die almag van God as ons kyk na die kudde wat klein is en hulpeloos is en hy gebruik hierdie klein en hulpeloosheid en hy doen sy groot dinge en hy doen sy koninkryk. Nie net met 'n gemeentetjie wat klein is nie, maar ook met jou as persoon wat klein is. Ek is toegevou in sy genade. Hy het sy lewe vir my afgelê en hy het sy lewe vir my opgeneem. Mag ons nooit sê dat ek is maar net 'n nul nie. Sit die Here vooraan dit alles. En dan is ons baie. Maar hy gaan verder en ek wil 'n tweede observasie maak. Hy sê ek het nog ander skape. Kyk na die woord het eers. Hy sê nie, daar sal nog ander skape wees nie, daar kom nog ander skape nie. Daar is alreeds ander skape. En dis iets belangriks om raak te sien en raak te lees. Want as ons dit raak lees, begin ons die terrein van ons Here Jesus Christus beklee en ons begin deur sy oë te kyk na 'n wêreld rondom ons. Nie soos ons daarna kyk nie. Elia het dieselfde fout gemaak en homself gekyk en in 'n grot gaan wegkruip en gesê, maar ek is die enigste een wat oor is. En nie geweet dat God nog steeds besig is om te werk en daar's meer nie. En hy ook vir die disippels en sy kinders herinner, vir ons, julle is nie die enigste wat ek nie, ek het meer. Wie is hulle? Hulle is die uitverkorenes, Johannes 15 wat praat, julle het nie my uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En mense, ek praat baie oor die uitverkiesing en ek sal baie daaroor praat, want ons leef in 'n uur waar mense nie daarvan hou dat mense praat oor die uitverkiesing en wat die teologie wil hê sonder die uitverkiesing. 'N teologie waar ek op mens is, wat self die keuse maak, wat self die besluit en die bestuurder van my lewe is, en dis alleen. Die Bybel is die waarheid. In die oeroue geskiedenis, voor die wêreld nog gemaak is, in die ewige verlede, het God self sy skaap uitgekies. Dis wie hulle is. Vers 29, Johannes 10, die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van allemaal. Niemand sal uit die Vader sy hand uitdruk nie. Wie praat hy? Hy praat hier van sy kerk, sy kinders. Wat is die toestand van hierdie ander skape? Hulle is 'n volk sonder 'n leier. Hulle skape sonder 'n herder. Hulle wandel nog in die veld, hulle is nog verdwaald in hierdie wêreld. Hy het skape wat nog nie aan die kudde is nie, hy het nog skape wat nie geopenbaar word nie, die skape moet nog inkom. Die evangelie moet nog aan hulle gepreek word. En sien jy mooi wat hy bedoel, ek het skape, alhoewel hulle nog nie tot bekering gekom het nie, is hulle alreeds sy skape. Hulle behoort al klaar aan hom. My en jou lewe het nie aan die Here behoort die dag toe ek tot bekering gekom het nie, in sy genade nog lang voor my bekering het hy, is ek uitgekies en is jy uitgekies, jy is my kudde. En hy sê vir sy kuddekie wat daar is en hy herinner aan in die wêreld en hy kyk na Jerusalem hier buite en die wêreld hier buite, onthou dat ek het nog skape wat nie van hierdie kudde is nie. Hulle is nog daar buite en moet ingebring word. En daar kom 'n dag wat elkeen van hulle herder sal vind. Lukas 15 vir my pragtig, hy sê net soos haar blydskap in die onder die engele wees oor een sondaar wat hom bekeer. Die wonderlike dag wanneer daai persoon inkom. Daai skaap van hom wat aan die Here behoort het, maar wat aan die in die wêreld nog verdwaald rond beweeg het en die Here deur sy groot genade ingebring het. Wat 'n wonderlike dag is dit nie? Maar hierdie kudde bly vir ons ook 'n misterie. As ek nou moet vra of jy vir my moet vra wie is hierdie kudde? En ek beperk myself net tot by hierdie gemeente, dan moet ek deur jare se bediening ook sê dat mens nie altyd seker is nie. O, daar's baie wat jy baie maklik kan spot en kan weet. Daai ou is 'n kind van die Here Jesus Christus, sy lewe loop so oor daarvan. Maar mens moet nie maklik oordeel en maklik praat nie. Romeine tel dit op, hy sê die skepping wag met gespanne verwagting dat daarna dat daar bekend gemaak sal word wie sy kinder is. Ek hou van die ou vertaling. Die skepping wag met ryk hals en 'n verlange dat geopenbaar sal word wie die kinders van God is. En dit is 'n pragtige beeld om te beskryf ook hier oor hierdie kudde, dat deur die geskiedenis loop die mensdom en dan word het geopenbaar met die bekerings. O, daai ou is toe deel van die kudde van die Here Jesus Christus. Daai ou is toe deel van die kudde van die Here Jesus Christus. Maar hierdie skepping en die verpersonifikasie daarvan, staan en wacht, maar wie is hulle allemaal? Want dit is 'n klein kudde. Ach, en hoe wonderlik moes dit nie gewees het vir hierdie skepping, as ons het so kan praat, om te sien dat die man aan die kruis langs Christus hang. En daar word het geopenbaar. Maar hier hang een van sy kudde. Wie sou dit kon raai? Wie sou dit kon dink? Ek het skape. En Christus weet wie sy skape is. En omdat hy God is en hy in die kruis hang en hy sien die man langs hom en die man praat met hom toe, herken hy hom, maar jy is een van my skape, jy sal vandag saam met my daar wees. Al het hy wel die Here dan eers raak gesien het. Maar die Here het skape van nog ingebring moet word. Bring ons by 'n derde punt in die teks. Hoe moet hulle inkom? Vers 16. Ek moet hulle ook lei. Christus is die een wat die werk doen. Christus is die een wat die werk begin. Hy is die een wat die werk volëindig. Dis op sy grond van sy genade en sy liefde en dit alleen. Niemand is deel van die kudde op enige van ons eie meriete nie. Slegs sy genade. Maar kyk na die woorde en as ek enetjie weer daar onderstreep, wat ons nie vinnig moet verby lees nie, ek moet, sê hulle ook lei. Nou as daar een woord is wat nie 'n koningse woordeskat is en 'n aardse koningse woordeskat is nie, is dit die woord moet. Jy sê nooit vir 'n koning, hy moet iets doen nie. En 'n koning gaan vir homself ook nooit sê, hy moet iets doen nie. Maar hier sê die koning van die konings, ek moet hulle lei en hy moet dit doen, hoekom? Want hy het homself verbind daartoe en het 'n belofte gegee dat hy moet dit doen. Hierdie is wat die Vader aan my gegee het en hulle is myne, hulle is my kudde, hulle is vir my kosbaar, ek moet hulle lei. En daar gaan die Here nie moeg raak nie, hy gaan nie opgee nie, hy gaan nie oorgee nie, want die Here is getrou aan sy beloftes. Hy moet hulle lei. Maar derde puntjie wat daar sê wat belangrik is, hy gee vir ons die metode hoe hy dit ook doen. Hy sê, hulle sal na my stem luister. Dis hoe skape inkom. Dis hoe hulle geïdentifiseer word, is deur sy woord en deur sy leiding. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, kon ek nie help om te dink aan die ou Halleluja lied, wat sing, bring my die ou, ou tyding, die boodskap van God se heil, sy liefde vir sondaars, en die verlossing met alles aan mee saamgaan nie. Hoe kom die skape in? Die skape kom nie in op enige ander manier, as wat die Here bepaalt en hy sê, hulle moet na my stem luister. En alhoewel het God is wat werk en Christus wat werk, gee hy vir ons die medium waar die hy werk en sê, ek werk deur julle. En deur hierdie woord. Nommer 1 in die Nuwe Testament het die Here gesê, ek werk deur prediking. En daarna is getuienis van mense wat sit en met die Here oor die Here praat met die wêreld. Romeine gaan so ver om te sê dat hoe heerlik klink die voetstappe in die van die Here, die een wat die woord bring. En wie kom tot geloof as dan die een is wat preek nie? En hoe preek iemand as hy nie gestuur is nie? Hulle sal my stem hoor. Ek dink dis hoekom dit vir my so moeilik en so hard en onaanvaarbaar is, dat ons in 'n uur lewe, nie net in ons kerkie, maar as wêreldwyd, waar hierdie woord gevat word letterlik, en hy word een kant toegeskuif. Die Bybel word oopgemaak, 'n stukkie word gelees, en dan word mense gedagtes en opinie gegee, maar die ou tyding is nie meer sentraal nie. Daar's kerke wat so ver gegaan het al, en dat die woord en die kansel nie meer in die middel staan nie, maar die orkes. Dis die rede hoekom ons kerk uitgelees soos hy uitgelees. Want dis deel van ons getuienis, hierdie woord. En hierdie woord alleen red mense in sy volheid. Matteus, Markus het gesê, 16, gaan na die hele wêreld in en verkondig hierdie evangelie aan die hele mensdom, dat hulle dit kan hoor. En wonderlik, die tekst gaan aan met die prachtige woorde en hy sê, hulle sal na my stem luister. Die Heer Jesus Christus werk nie lukraak nie. Hy werk nie in 'n omgewing wat hy wonder hoe suksesvol hy gaan wees. En hy kyk nie na 90% sukses statistiek en dan sê hy, maar dis vir my goed en aanvaarbaar nie. My God is 100% suksesvol in precies wat hy doen ook. Hulle sal hoor, elkeen van die uitverkorenes sal hoor en sal luister en hulle sal inkom. Paulus praat van hy voer ons in sy triomftog saam. En dit is die evangelie. Mense, as ons besig is met hierdie woord, ons is besig met die verkondiging, jy is besig met jou getuienis, weet verseker dat elkeen wat het hoor, en as het sy in Christus is, en hy is uitgeroep en gekies vir hom, om deel van sy kudde te wees, dan sal hy inkom. Want hy kom nie aanvanklik in nie. Want hy sit jare en luister, voordat hy sy oë oopgemaak word, en hy luister. Ag, as ek 'n ou voorbeeldjie gaan gebruik, ek onthou toe ons beroep is hierna toe, het ons nou huis gesoek. Daar in Bloemdal was 'n huisie wat ons na gekyk het, wat toe ons nou die mense gaan ontmoet het, toe sê, oog, jammer, hulle wou verkoop het, maar hulle gaan nie meer verkoop nie, hulle besluit om te bly. En ons is toe nou maar aangegaan en huis ander huis gekoop en gemeente het begin en toe is die mense in die kerk die ou oom en tannie en sy getuienis later aan my was in daardie stadium toe ek die eerste keer by die huis besoek kom doen het het hy nie geweet waar sy Bybel was nie en hy het maar die stof so afgestof maar die wat ons Skalk en tannie Jeanette geken het sal weet hoe wonderlik hulle lewens omgedraai het. Soveel so dat hy later self sy eie Bybelstudie aangebied het en daarop gestaan het, hy wil vir die Here werk, hy is nie net tevrede met hierdie bietjie nie. Vir jare lank in 'n kerk gesit en geluister, maar eers baie jare later is hy oë oopgegaan en hy het gehoor en hy het ingekom. Vir party is het selfs aan die kruis op die laaste uur. Nou is daar ongelukkig mense wat dink ek kan wag tot daai uur. Is jy seker jy weet wanneer daai laaste uur is? Ek het baie jong mense in my lewe begrawe. En wil ek wag tot dan? Ek het nog nie iemand ontmoet wat die Here ontmoet het in sy hoë ouderdom, wat nie een ligte verwyte in homself het nie, ach, het ek maar die Here leer ken toe ek jonger was. Ek het selfs as 'n jong man die Here leer ken en binne my is nog steeds 'n verwyd. Ag Here, kon ek nie nog jonger gewees het toe ek U leer ken het nie. Kon ek nie tog maar op skool U leer ken het nie en nie so verloon het nie. Oor die jare van verkoosting as ek hulle maar weer kon deurleef. Kind van die Here sal altyd vra en wonder nog vroeër. Maar hulle sal inkom. Nou wil ek met die mense praat wat baie keer so verkeerd praat. En verkeerd redeneer. As mense wat kyk na hierdie uitverkiesing, hulle kyk na die teks en hulle sal inkom, dan sê hulle, maar hoekom moet ek praat dan? Hoekom is dit nodig? Hulle is uitverkore. Dit is bestem voor die grondlegging van die wêreld, dat dit moet gebeur. So dit sal mos gebeur. Maar as ek het soos het dwaas, soos hulle kan redeneer, dan kon ons vanoggend allemaal maar by die huis geblei het, nie waar nie. En in die bed geblei het. Maar die Heer het die opdrag gegee, gaan na die nasies toe. Die Heer het die voorreg gegee, dat daar sal een oes inkom, maar die oes sal inkom deur julle. En ek het die voorreg om een werktuig in sy hande te wees, waardeur hy hierdie oes inbring. En as ek en jy stil bly, het hy gesê, die klippe sal het uitroep. Maar inkom sal die oes inkom. En wat een groter voorreg is daar nie, om een oes self in te bring. Ek weet, is die werk van die Here. Ek is altyd bewus daarvan, as ek die voorreg het, om iemand na die Here Jesus Christus toe te lei, dat het nie my werk is nie. Ek is maar net die faciliteerder, die Gees is hier aan die werk. Maar mense, daar is niks wat meer vreugde en vrede gee vir hierdie ou siel. Wanneer iemand voor jou sit, en die vloer word nat met sy trane van berou oor sy sonde, en die Gees sy hart vir die Here nie. Ek kan verstaan dat daar Lukas skrywe staan, dat daar vreugde onder die engele is. Ek kan sien hoe hulle uitbars, allemaal wat in die hemel is, oor hierdie siel wat bekeer is. Want dis waar oor hierdie geskiedenis gaan. Dit gaan alles oor sy kudde. En die inbring van sy kudde. En as ons kyk na wêreld hier rondom my, en die wêreld wat rondom my beweeg, dan herinner die woorde van die Heer Jesus my daar, en ek sê, ek het nog ander skape. Leeuwberg, die Heere het nog ander skape. Meer as wat ons wat hier sit. Hier is mense wat rondom ons bly, hier is mense wat saam met ons werk. Daar hy moet nog inkom. Daar hy oes sal nog inkom. Ons weet nie wie hulle is nie. Staan het ek jy verbaas uit wat oortyd hulle kom. Maar as ek kyk na een wêreld rondom my, dan sien ek allemaal ons potentiële skape. Mag die Heere vir my nooit gee, en dan iemand sal kyk en sal sê, jy is verdoemd vir altyd en jy is nie bedoel om een skaap te wees nie. As hy een sondaar en een siel soos ek kan red, en dan kan hy enige iemand red. Dan wil ek klaarmaak met die laaste woorde, ons vierde puntjie. En hy sê, hulle sal een kudde wees met een herder. Hier is een waarborg vir die eenheid. Maar nie eenheid in die kerk nie. Want ons kyk na strukture, ons kyk na die uiterlijke, dan sê ons maar, daar is nie eenheid nie. Daar is daai kerk, en daar is daai kerk, en dan is daar die kerk sien nie die ander kerke, eers het regte kerke nie, daai kerk is bezig met sy eie dinge, daai kerk wil nie eers die Bybel leer, en hulle sit ander in Afrika goeders by, en is uiteenlopend, en dan kan nie mekaar praat nie. Selfs binnen ons eie kerk het ons het twee strominge wat baie sterk nou na vore kom, wat wys maar dat ons uit mekaar het beweeg. Die wat ernstig is oor die woord en die verkondiging van die woord en die wat voel, maar die Bybel is mag mense idees oor God. Ons kan het interpreteer soos ons wil. Nou, hoe kan jy dan sê, dat hulle sal een kudde wees met een herder? En is dit so? Dit is so. Binnen die, ons praat van die sigbare en die onsigbare kerk. Binnen die sigbare kerk sit daar baie. En partykeer is baie aan beheer wat nie sy kinders en sy kudde is nie. En daar is baie bekleiering, daar is baie onminder, En elkeen is besig met sy eie sake en met sy eie rigting stuur. Ons het dit binne ons eie gemeente al gevoel. Die Here is nie besig om te praat oor die sigbare kerk. Hy praat hier van die onsigbare. Sy kinders, sy kudde. As ek dit verduidelik, wil ek 'n voorbeeldjie gebruik. So paar jaar terug, toe ons in December vakansie al by my male was, wat ons baie keer maar die oggend, ek en my ou vroukie die kar vroeg, en gaan ons daar na die ou winkelsentrum wat dan net buite Jeffreys is. Ek hou daarvan om vroeg te kom, en daar is te veel mense, ek weet, ek voel ek oor baie mense. Dan eet ons gauw ontbyt, en dan gaan doen ons gauw ons inkopies. En ons sit by die ou winkelkie daar, so koffieshopierige ding, wat so halwarige ontbyt vir jou kan gee. En hier kom sit 'n man en 'n vrou met 3 dogters. Nou ek kan identifiseer met 3 dogters. Nou hulle is nou klein. Nie soos myne wat uitslik geraak het en allerhande mans huis toe gebring het en sulke dinge nie, jy weet. Hulle is nog oulik op baie stadium. En ons twee kyk nou vir die twee en ons smile nou oor hulle. En hulle sien natuurlik ons het kontak met hulle. Ons begin by hulle praat en ons het ook 3 dogters en terwyl ek met hierdie vreemde man praat, toe erken ek net iets in hom. Ons gees is op dieselfde vlak. En het kom toe uit ook dat hy pastoor is. Een pastoor is en jy kan sien die man is voluit van die Here Jesus Christus. Het jy al mense ontmoet wat jy net weet? Maar ek het hierdie week te praat sê van, is wat 'n ingenieur of wie met jy gewerk het, maar jy kan net voel, en nog nooit oor die Here gepraat, en jy kan net voel, hier is iets aan die ou. Tot jy een geleentheid kan kry, en hy kan praat daaroor, dat hy een kind van die Here is, hy is weergebore ook. Hoekom? Want ons is een. Ons is een gees, ons ken mekaar nie eers nie. Maar as ons begin in kontak hê met mekaar, is dan net iets familiaars, wat ek nie my vinger op kan lê nie. Ons is een kudde. En dit is vandag nog steeds so. Uit die wye hoek van werelde en wye hoek van kerk en die denominasies, as die wat aan die Here behoort en sy kudde by mekaar kom, erken hulle dat ons is een. Daar is net een kerk. Mense uit die denominasies kom en gaan. En deur die geskiedenis was dit nog altyd so. Dit beteken nie die kerk van die Here gaan nie. Is onmoontlik vir die kerk van die Here om te gaan, want sy kerk is nie vasgevang in geboue nie. Sy kerk is nie vasgevang in denominasies en verordeninge in kerkregte nie. Sy kerk bestaan uit sy kudde. En hy het gesterwe vir sy kudde en hy lewe vir sy kudde en sy kudde sal daar wees totdat hy op die wolke terugkom. Party van die lande waar die Christene van die Here Jesus vervolg word, is daar nie 'n kerk te bespeur nie. Maar daar is 'n kerk van die Here Jesus Christus. Die kudde is daar. En die kudde is sterk en hulle herder is by hulle. Net soos hy by ons is. Is een kudde met een herder. En almal sal sy stem verhoor en hulle sal hom volg. Kan ons enigiets anders wees as een wees as ons almal luister na wat die herder sê en ons volg die herder? As ons werklik die herder volg, kan ons by geen ander punt uitkom as by die persoon van die herder nie. Daar is skeuring en daar is verwydering omdat mense hulle eie paaie volg en nie wil luister na wat die herder sê nie. Hierdie diep rebellie van ons as mensdom, wat baie diep in ons lê, en deur die eeuwe al skeer het die kerk, dat ek dink ek weet beter. Ek verstaan beter. Ek kan en ek mag dit so doen. Maar sy kudde, wat hulle self onderwerp het aan hom, volg hom. En as ons hom volg, kom ons allemaal by dieselfde plek uit. Ons is dan een. Amen. Hemelse Vader, ek sê vir dankie, dat ons die voorreg het, dat ons kan weet, dat ons deel van u kudde is. Ons behoort aan u. U het die lewe vir ons afgelê, u het die lewe vir ons weer opgeneem. Maar Here, saam met dit wil ek vra dat u ons sal bly herinner aan daaraan. Daar is nog skape in die wêreld rondom ons, hier by ons, wat deel is van die kudde. 'N oes wat nog nie ingekom het nie, 'n oes wat wel aan u behoort, en wat ons moet gaan haal. Ag, en Here Jesus, my hartsbegeerte is, dat iemand anders nie my oes moet inbring nie. Dat ek self gehoorsaam sal wees, bruikbaar sal wees, om dit wat u vir my opgelê het, en elkeen van ons, dat ons self dit sal inbring, en die vreugde sal smaak om deel te wees, aan hierdie bou van u kraal, van u koninkryk. Dankie dat dit nie van ons afhang nie, dat ons net 'n werktuig is. Dankie dat dit u is wat werk, u die een is wat begin, u die een is wat werk en klaar maak, en ons volhou tot die einde toe. As ons skape buig ons net voor u en sê, hier is ek, Here Jesus, ek behoort aan u, gebruik my, stuur my. Vader, ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.